украинском парламенте по сегодняшний день есть люди, которые не только оправдывают, а заявляют...
Ukrainas parlamentā joprojām ir pārstāvēti cilvēki, kas ne tikai attaisno, bet arī paziņo, ka Staļina īstenotās represijas pret Krimas tatāriem ir bijušas pamatotas. Es ceru, ka drīzumā mēs pilnībā aizliegsim komunistisko partiju, lai arī labi apzināmies, ka tajā pašā Latvijā izskanēs balsis šo cilvēku aizstāvībai. Gribu teikt, ka mēs esam pamatīgi apjukuši. Tad, kad mēs esam šādā bēdīgā situācijā, pie mums brauc citu valstu parlamentārieši, arī Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas. Ždanokas kundze, ierodoties Krimā, tiekas ar noziedznieku Aksjonovu, kur aizsardzības vienības ir atbildīgas par cilvēku nolaupīšanu. Ždanoka, kas tik daudz runā par pilsoņu un nepilsoņu tiesībām Latvijā, nereizi nav izrādījusi vēlmi tikties ar Krīmas tatāriem. Deputāts Mamīkins aicina atcelt ievieftās sankcijas. Kā jūs varat apturēt fašistus, ja jūs nevēlaties pret viņiem piemērot kaut elementārus ierobežojošus pasākumus? Kā apturēt agresiju, ja ar viņiem turpina tirgoties, tikties, skupstīties, kā arī atbalstāt viņu darbības?
Atkādzot adabrīņa tomu, što viņi dēlu.